juma mavizalari.
Xulq omillari va munofiq alomatlari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala bizning dinimizni o'rganishimiz yo'lidagi olib borayotgan barcha ishlarimizga o'zi ko'makchi bo'lsin. Va shu din zamiri asosidagi aqidaviy masalalarimizni o'rganish yo'lida, uni hayotga tatbiq qilish yo'lidagi barcha ishlarimizga Robbimiz o'zi ko'makchi bo'lsin. Muomalamizda dinimiz hukmlarini chuqur singdirishga, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga muvofiq hayot o'tamoqlikka, u kishining sunnatlariga mos hayot o'tamoqlikka Robbimiz barchamizni muvaffaq aylagan bo'lsin. Bugungi juma suhbatimizda biz axloqiy masalalardan ayrimlarini, jamiyatni farovon qiladigan, odamlar o'rtasida mehr-oqibatni doimo ziyoda qilib turadigan xulqning ayrim bir omillari haqida suhbatlashib o'tamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayot bo'lgan vaqtlarida Madinaga hijrat qilganlardan so'ng arablarning Fizor qabilasi bilan ular sulh tuzishgan edi. Hali ular musulmon bo'lmagan o'sha qabilaning aholisi. Ularning raisi bo'lardi Uvayna ibn Hisn. Bu kishini Payg'ambarimiz alayhissalom Ahmaqul Muto'a derdilar. Shu nomi yozilib qolgan tarixda obro'yli ahmoq derdilar. Sababi o'zi qabilaga oqsoqol, lekin nihoyatda johil edi. Odamlar u kishidan qo'rqqanidan, tilining yomonligidan hazar qilishib hurmat qilishar. Ko'rib qolsa, qo'rqqanda muomalasini joyiga qo'yishar edi. O'sha odam haqida Payg'ambar alayhissalom bir hadis aytganlar. Inna sharran nasi man tarakahu an-nasu ittiqo'a fahshihi. Odamlarning ichida eng yomoni shunday odam bo'ladiki, boshqa odamlar uni undan qo'rqqanidan, undan hazar qilgandan uni hurmat qiladilar. O'sha odam eng yomon odam bo'ladi. Shu borada kengroq izoh qilamiz. Fizor qabilasi Payg'ambar alayhissalom boshliq musulmonlar bilan Madinaning atrofidagi o'tloq joylarga mollarni o'tlatish borasida sulh tuzishgan edi, kelishgan edi. Va musulmonlar ularga yer bo'lib berishgan edi. Lekin ular xiyonat qilishib, o'zlarining mollari semirib qolgandan so'ng musulmonlarning tuyalarini o'g'irlab qochib ketadilar. Shu ishga ularning raisi Uvayna ibn Hisn boshchilik qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhissalom uni obro'yli ahmoq derdi. Mana shu kishi haqidagi aytgan hadislari, ya'ni odamlar bir kishidan uning tilining yomonligidan, beodobligidan yoki qo'polligidan qo'rqishib, hazar qilishib, hurmat qilsa, u eng yomon odam bo'ladi degan gap aynan shu odam ustida aytilgan bo'lsa-da, lekin shu sifatlarga ega bo'lgan boshqa odamlarga ham tegishli edi. O'shaning uchun muomala borasida biz doimo bir hadisni ko'p o'qiymiz. Bu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, "Salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in soma wa salla wa hajja wa atamara wa qala inni muslim. Idha haddasa kadhiba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atumina khana." Kimda agar 3 xislat bo'lsa, u munofiq bo'ladi. Agar shu odam o'sha xislatlarga ega bo'lgan odam roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, haj umra qilgan bo'lsa ham va men musulmonman deb turgan bo'lsa ham, 3 xislat unda mavjud bo'lsa, u munofiq bo'ladi. Bu 3 xislat qachonki gapirsa u yolg'on gapiradi. Va'da qilsa xilof qiladi va'dasiga. Agar unga omonat qo'yilsa, unga xiyonat qiladi. Mana shu ko'rinishdagi hadislarni biz ko'p eshitganmiz. Bu hadislar bizni hammamizga yod. Yolg'on gapirishlik, va'daga xilof qilishlik, omonatga xiyonat qilishlik munofiqlikning alomati haqidagi ko'plab hadislarni eshitganmiz, o'qiganmiz. Endi mana shu hadisni bugun biroz chuqurroq tahlil qilsak, sharh qilsak, sababi ushbu hadisda munofiqlarga nisbat berilgan sifat kimda bo'lsa, u ham o'sha munofiqlik nisbatiga kirib qolishligi, ulardan mabodo bittasi bo'lsa, munofiqlikning bitta sifati unda bo'lishligi va o'sha odam yomon xulq egasiga aylanishligi haqidagi ma'noni hammamiz o'qib olamiz. Bu hadisni yaxshi o'rganish uchun avvalambor hadisda ishora qilingan munofiq kim bilib olishimiz kerak. Ochiq oydin narsa munofiqlik yomon narsa. Payg'ambar alayhisalom buni yomon ko'rib gapiryaptilar va sifatlarini yomon salbiy sifatlar yuzasidan zikr qilyaptilar. Arab tilida o'zi aslida nafaq so'zi, nifoq so'zi lug'atda ichi bo'sh, tashqarisi ichidan boshqa narsaga nifoq so'zi ishlatiladi. Masalan, tulkining uyasi, yumron qoziqning uyasi, ichi kovoq bo'ladi, ichi bo'sh, tashqi tomonidan yerga o'xshaydi. U narsaga nifoq so'zi ishlatiladi. Yoki bizda hozir tunnel degan narsa bor. Yer osti yo'li, tunnellarda ham arablarda nafaq deydi. Endi shar'iy istilohimizda sirtdan musulmonlikni da'vo qilib turgan kishi ichki tomondan unga loyiq bo'lmasa, uni munofiq deyiladi. Ya'ni tilida musulmonman deyapti, musulmonlikni da'vo qilyapti, lekin uning ichi va qiladigan amali musulmonlikka to'g'ri kelmaydimi? U munofiq deyiladi. Munofiq nihoyatda yomon ko'rilgan shaxs, holat. Hatto kofirlardan ham ularning alamlik azobga ega bo'lishiga haqidagi xabarlarni oyat hadislardan ko'p eshitamiz. Sababi kofirlar ochiq ma'lum. Kofirligini bilsak, uni o'ziga muvofiq muomala qilinadi yarasha. Lekin munofiqni bilib bo'lmaydi. Ular oramizda yuradi, musulmonman deydi. Natijada ularni islomga va musulmonlarga zarar yetkazishga imkoniyatga keng yo'l ochiladi. Ana shu narsa ularni kofirlardan ham ko'proq azobga ega bo'lishligini olib keladi. Biz bu yerda payg'ambar alayhisalom sifatlagan munofiqning 3 sifatini o'qidik. Demak, munofiqlarda zikr qilingan shu 3 sifat bo'ladi. Bunda oladigan eng avvalgi bizning foydamiz, biz o'zimizda shu sifatlarni hosil qilmasligimiz kerak. Endi hadisni to'liqroq sharhlash uchun biz munofiqni yaxshi bilib olishimiz kerak dedik. Munofiqni yaxshi bilish uchun Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda alohida bir surani munofiqlar surasi deb nomlab qo'ygan va munofiqlarni zikr qilib sifatlab kelgan oyatlardan keltirgan. Shuning uchun munofiqlarni tanish uchun bu surani o'qimasdan bizni boshqa ilojimiz yo'q. Albatta o'qib, ma'nosini bilishimiz kerak. Bu sura munofiqlar deb nomlanadi. Sababi munofiqlarning zikri ko'p kelganligi uchun, ularni mu'minlarga tanittirish uchun, ulardagi sifatlarini bildirish uchun bayon qilib kelgan oyatlardan iborat bo'lganligi uchun sura munofiqlar nomini olgan. Suraning nozil bo'lish sababi xususida Payg'ambar alayhisalom hijratdan so'ng ansor va muhojirlar bilan birga Bani Mustalaq g'azotdan qaytayotganlarida yo'lda Sinan va Jahjah degan ikkita musulmon, bittasi Madinalik, bittasi Makkalik, ansor va muhojir ikkita sahoba musulmon urushib qoladilar. Hattoki Jahjah Sinanni urib yuzini qonatadi. Shunda Sinan o'zini hazratchilarini, madinaliklarni yordamga chaqiradi, Jahjah makkaliklarni yordamga chaqiradi. Natijada ikkita tomonda ikkita kishi ko'pchilik to'planib, o'rtada katta janjal, fitna chiqishga ozgina qolganda muhojirlar tomonidan fitnaning oldi olinadi, tinchitiladi. Lekin o'sha g'azotda Abdulloh ibn Salul degan Madina munofiqlarining kattasi bor edi. Va bir qancha munofiqlar ham bor edi. Ular shu vaziyatdan foydalanib qolishib, madinalik o'sha hazratlik ansorlarning oldiga kelib aytadilarki, sizlarni o'zlaringdan ko'ringlar. Bizda eskidan gap qolgan, itni semirtirsa egasini qopat degan. Sizlar bu muhojirlarga uylaringdan joy berdilaring, bularga nafaqa berdilaring. Endi bular bugunga kelib quvvatlandilar, sizlar zaif bo'lib qoldilaring. Endi ular sizlarga ustun bo'laveradi. Agar buning atrofida, ya'ni Muhammad alayhisalomning ishoralarida, ana uning atrofidagilarga nafaqa bermasalaring, ular tarqab ketadilar. Men agar Madinaga borsam, albatta uni haydab chiqaraman. Ya'ni Aziz xorni haydab chiqaradi dedi. Aziz deb o'zini aytdi, xor deb Payg'ambar alayhisalomni aytdi. Ana shunda shu voqeada Zayd ibn Arqam degan bir go'dak bola eshitib qoladi gaplarni, hali balog'atga yetmagan bola bo'ladi, to'g'ri kelib Payg'ambar alayhisalomga aytib beradilar. Abdulloh ibn Salulni chaqirtirib, Peygamberimiz şundaq dedin mi, Abdullah deganlarda, sizga Qur'onni nazil qilgan Alloh nomiga qasam kimi undoq deganim yo'q. Zayd yolg'onchi deb turib oladi. Payg'ambar alayhissalom unga ishonib uni kechiradi, odamlar orasida Zaydga nisbatan malomat uyg'onadi. Demak, yosh bolani gapiga ishonmaslik kerak ekan. Bu yolg'onchi bo'ldi, fitna uyg'otib qolishiga ozgina qoldi degan gaplar tarqalganida Alloh taolo ushbu Munofiqun surasining avvalgi oyatlarini nozil qilib, Zaydni oqladi, Abdulloh ibn Salulni va munofiqlarni fosh qildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هل وقت أيك منافق لار سيزنين ألدين جزيك لب أيتان لارك أي محمد ألبت سيز الله من پيغمبر إيك ألدين جزي بس بلامز وأيتان جزيد لار والله سيزنين حقيقي پيغمبر إيك ألدين جزي يحشي لار va Alloh munofiqlarning yolg'onchi ekanligiga ham guvohlik beradi. Ushbu oyat bilan munofiqlarning yolg'onchi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilib oldilar. Haqiqatda ular yolg'onchi, yolg'onchiligini hatto qasam bilan ular o'zlarini oqlab da'vo qiladilarki, bu joyda innaka la rasululloh degan so'z keltirilyapti. Ta'kid va inna bilan kelyapti. Ey Muhammad, albatta sen Allohning payg'ambari ekanligini biz bilamiz, aytamiz deb ular tillaridan payg'ambar aslan payg'ambar ekanlarini aytadilar, lekin dillari ular yolg'onchi edilar. Ittahadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib oladilar. Ya'ni biz musulmonmiz deb qasam ichishlarini, u qasam yolg'on qasam edi. Ular aslida musulmon emas edi. Qalbidan islomga, Muhammadga, musulmonlarga dushman edi. Ular yolg'on qasamlarini qalqon qilib olib, musulmonlarning orasiga aralashdi-da, o'zlarining o'sha jinoiy ishlarini, musulmonlarning o'rtasidagi adovat urug'ini sochish, payg'ambarga nisbatan ishonchsizlikni uyg'otish kabi ishlarni bemalol olib borardilar. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ularning bu qilayotgan ishlari qanday ham yomon. Yomonligini yuqorida aytib o'tdik. Kofirlarning ishlaridan ham yomon edi. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim fa hum la yafqahun. Bularning bu qilayotgan ishlari avval iymonni tanib, haqiqatni bilib, so'ngra kufrni ixtiyor qilganlar uchun ularning qalbiga keyin muhr bosildi. Ya'ni ular musulmonlarning orasida musulmonmiz deyishardi, o'zlarining sheriklariga yoki mushriklarning orasiga borsa, biz sizlardanmiz deyishardi. Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamahum. Ularni chiroyli qomatlarini ko'rsangiz ajablanasiz. Munofiqlar jumladan Abdulloh ibn Salul degan munofiq nihoyatda qomati chiroyli, tillari ravon, notiq odamlar bo'lishar edi. Va iyaqulu tasma' li qawlihim. Ular gapirsizlar gapiga quloq solasizlar. Ka'annahum khushubun musannada. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan suhbat tursalar, munofiqlar orqadan devorlarga suyanib, alohida bir ajralib turishar ekan. Boshqa sahobalar ularning qomatiga, o'tirishlariga havas bilan qarab-qarab qo'yishar. Ular gapirsa quloq solishar, chiroyli gapirganlar uchun. Lekin Alloh taolo ularni quruq yog'ochga o'xshatyapti. Quruq yog'och devorga qanday suyab qo'yilsa, munofiqlarni ana shunga o'xshatdi. Chunki ularning ichi bo'sh edi. Suhbatga kelib quloq solib, chiroyli qomatlari, ravon tillari bo'lsa-da, ichlarida iymoni yo'q edi. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Munofiqlar har bir qattiq qichqirishni o'zlariga nisbatan aytilyapti deb tasavvur qilishar edi. Ikkita musulmon gaplashib qolsa, bizni gapirayapti deb doimo hadiksirab, xavf ostida yurishar edi. Chunki ular muttaham, qalbidan dushman ekanlarini yaxshi bilganlaridan doimo hadiksirab yurishar edi. Humul adu fahzarhum. Ular haqiqiy dushmandir. Ulardan hazar qilinglar. Qatalahumullohu anna yufakun. Alloh ularga urush ochdi. Alloh ularni la'natladi. Ular endi qanday ham shuncha haqiqatni ko'rib turib, haqiqatan yuz o'girib ketadilar. Bu joyda qatalahumulloh degan jumla Alloh ularga urush ochdi deganda mufassirlar Alloh ularni la'natladi deb ta'sir qilganlar. Va idza qila lahum ta'alu yastagfir lakum rasululloh law ru'usuhum va ra'aytahum yasuddunhum mustakbirun. Endi ushbu oyatlar nozil bo'lgandan so'ng munofiqlarning aybi fosh bo'lib qoldi. Ularning yolg'on gapirganligini, Abdulloh ibn Salul yolg'ondan qasam ichganligi hammaga ma'lum bo'lib qoldi. Shunda odamlar uning qarindoshlari Abdullohni oldiga borib, "Borging Muhammadning oldiga, kechirim so'ragin. U Muhammad Allohdan senga istig'for so'raydi" desa, kibr qilgan holda boshlarini sarg'a qilib, Menga agar iymonga ishora qilsalaring iymonni qabul qilaman. Menga zakot berishga ishora qilsalaring zakotni qabul qilaman. Lekin mening bir kamim Muhammadga sig'inishmidi? Muhammadga men bormayman deb kibr qilgan holda yuzi bo'lib ketdilar. Ana shu ma'no ushbu oyatda zikr qilindi. Sawa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullohu lahum. Baribir endi ularga istig'for aytasizmi ey Muhammad alayhisalom? Aytmaysizmi? Alloh ularni kechirmaydi. Inna Alloha la yahdi al-qawmal fasiqin. Alloh taolo hech qachon fosiq qavmni hidoyatga boshlamaydi. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Ana o'shalar edi. Aytgan Muhammadning atrofidagilarga nafaqa qilmanglar. Ular Muhammadni tark qilib ketsinlar. Walillahi khazainu samawati wal ardi walakinal munafiqina la yafqahun. Lekin munafiqlar yanglishdilar. Chunki barcha xazinalarning kaliti Allohning qo'lida. Rizqning manbai Allohning o'zi bo'ladi. Ushbu oyatda hozir juda keng avj olgan bir masala zikr qilindi. Buni o'rus tilida ekonomikaya blokada deyishadi, iqtisodiy qamal, iqtisodiy urush ochish. Biron bir davlatni yoki kishini, xalqni o'ziga qaratish uchun yoki uni izmiga bo'yin sindirish uchun iqtisodiy qamal qilish hozir ham avj olgan. Iqtisodiy urush ochadi, go'yoki iqtisodiy qiynalsa bo'ysunadigandek. Lekin haqiqatda Allohning o'zi ochib qo'ydi. Barcha xazinalarning kaliti Allohning huzurida. Bu narsa hech qachon foyda bermagan. O'sha vaqtda ham bu narsa bo'lgan. Hozir ham bo'lyapti, lekin niyatlarga erisha olmagan. Hech bir qaysi qavm kishina qavmni iqtisodiy qamal qilib o'zining izmiga yurgizmagan. Chunki rizqni Alloh beradi. Agar asosiy rizq manbai Alloh deb bilganimizda edi, har bir insonda shu e'tiqod bo'lganda edi, odamlar orasida poraxo'r, sudxo'r, o'g'ri va shu kabi boshqalarning moliga g'ayriqonuniy, nohaq ega bo'lishlikni xohlovchilar bo'lmas edi. Rizqni mansabdan yoki biron bir kasbdan ko'rilmasdan Allohdan ko'rilib, yaxshi yashab yurishgan bo'lar edilar. Munofiqlarning ham xatosi shu bo'ldi. Ular Muhammadning atrofidagi sahobalarga ko'mak bermaylik, nafaqa qilmaylik, ularga iqtisodiy urush ochaylik, ular Muhammadni tashlab ketadi deyishdi. Lekin bu ko'zlagan maqsadlari amalga oshmadi. Chunki rizqni, ko'makni Alloh beradigan edi. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall. Yana ular aytlarki, agar biz Madinaga borsak, aziz xorni Madinadan quvib chiqaradi. Yana Abdullah ibn Salul boshliq munofiqlar Muhammad alayhisalom boshliq muhojirlarni Madinadan quvib chiqarishadi. Mana shu joyda yana bir holat ko'rinyapti. Ya'ni munofiqlarning qo'llagan bir uslublari. Ular musulmonlarga har tomondan qarshilik qilishga harakat qilishardi. Jumladan ushbu joyda Abdullah ibn Salul boshliq munofiqlarni mahalliychilikni ham qo'llaganliklari ko'rinib qoldi. Ular aytadilarki, biz Madinaga borsak, buni quvib chiqaramiz. Chunki muhojirlar Makka'dan kelishgan edi, Madinalik emas edi. Mana shu gaplarni o'sha g'azotda aytibdi Abdullah ibn Salul. Biz Madinaga borsak, ularni quvib chiqaramiz. Aziz xorni quvib chiqaradi. Ularga nafaqadan moddiy tomondan yordam bermaylar. Natijada biz ularni quvib chiqaramiz o'zimizning joyimizdan. Mana bu narsa ansoriylarning orasida mahalliychilik adovatini uyg'otish edi. Munofiqlar mana shuni ham qo'llashgan edi. Endi biz tafakkur qilishimiz kerak. Xo'p, bu sura o'sha vaqtda katta bir voqealikni yoritdi. Munofiqlarni sifatladi. Munofiqlar hijratdan oldin yo'q edi. Hijratdan keyin paydo bo'ldi. Hozir aynan Abdullah ibn Salul boshligida munofiqlar bo'lmasa-da, ba'zi ularning izdoshlari bor. Agarchi munofiqlar bo'lmasa ham, lekin munofiqlar qilgan ishlar oramizda ko'p. Munofiqlar topilmasa-da, munofiqlar qo'llagan barcha uslublar qo'llanyapti. Jumladan mahalliychilikni. Islom da'vati boshlanganda birinchi mahalliychilikni qilgan odam Abdullah ibn Salul bo'ladi. Mahalliychilik qilib odamlar orasida adovat urug'ini sochishga boshqa birovga zarar yetkazmoqchi bo'lgan odam Abdullah ibn Salul bo'ladi. Ikkinchisi esa bu Musaylamatul Kazzobning bir askari bo'lgan. Musaylamatul Kazzob yolg'onchi payg'ambar, o'zini payg'ambarman deb da'vo qilib, unga Muhammad alayhisalom sahobalar boshliq musulmonlar urush ochganida Musaylamani qo'shindagi bir askarning gapi tarixda yozilib qolgan. U askar aytgan ediki, men Muhammadni rost payg'ambar ekanligini bilaman. Haqiqiy payg'ambar ekanligini yaxshi bilaman. Musaylamani yolg'onchi payg'ambar ekanligini ham yaxshi bilaman. Lekin menga haqiqiy payg'ambardan ko'ra o'zimning mahallamdan chiqqan yolg'onchi payg'ambar afzalroq degandi. Shu tomonda bu urush ochgan edi va hammasi o'ldirilgan edi. Ikkinchi mahalliychilikni Musaylamaning bir askari orada yoygan edi. Shundan buyog'a mana shu nuqson ham oramizda ko'p. Mahalliychilik, viloyatma viloyat mahalliychilik, mahallama mahalla, hatto borib hech iloj bo'lmaganda ko'chama ko'cha mahalliychilikni qilib qo'yayotganimizni bilmay qolamiz. Bu oyatlarni biz o'qiyotganimizdan maqsadimiz har bir joyda har bir odam o'ziga kerakli xulosani olaveradi. Bu oyatda o'sha vaqtdagi munofiqlar zikr qilingan bo'lsa ham biz mo'min bo'lib turib o'zimizni to'g'rilashimiz kerak bo'lgan salbiy nuqsonli tomonlarimizni oyatdan foydasini olaveramiz. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Munofiqlar bilmagan yana bitta narsa bo'ldiki, izzat Abdulloh ibn Salul aziz xorni quvib chiqaradi deb o'zini aziz dedi. Muhammad alayhisalomni xor dedi. Lekin izzat Allohga bo'ladi, rasuliga bo'ladi, mu'minlarga bo'ladi. Munofiqlarga izzat bo'lmaydi. Mana shu oyat xususida Hazrat Hasan radhiyallohu anhu kishi Imom Ali'ning o'g'illari o'kishiga odamlar sizda odamlar kibr bor deyishyapti ey Hasan deganlarda yo'q, mendagi odamlar aytayotgan kibr kibr emas, u izzat. Qaysi bir odam o'zining nafsini yaxshi tanisa u izzat bo'ladi. Qaysi bir odam o'zini yaxshi tanimasa u kibr bo'ladi, juhul bo'ladi. Ya'ni nafsini tanigan odamning yurishligi izzat bo'ladi. Shu o'rinda kibr bilan viqorni farqini ham bilib olishimiz kerak. Kibrni ham yaxshi biladi, viqor kibrga kirmaydi. Viqor mo'min musulmon odam o'zining mo'min musulmonligini bilib, musulmon odam nima ish qilishi kerakligini bilib, shuni qilib yursa, izzatini, nafsini bilib yursa, o'sha viqor bo'ladi. Viqor har bir egasiga salovat beradi. Mo'min odamda iymonning salovati bo'ladi. Namozxon odamda namozning salovati bo'ladi. Ro'zador, hajni qilgan, zakotni bergan, sadaqa qilib yurgan odamda har bir ibodatning salovati viqor bo'lib boshqalarga nisbatan ko'rinib turadi. U kibr emas, u izzat bo'ladi. Mana shunday, izzat Allohga va rasuliga va mu'minlarga bo'lar ekan. Lekin munofiqlar buni bilmadilar. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillahi. Ey iymon keltirganlar, sizlarning mol dunyolaringiz va bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Munofiqlarni chalg'itgan edi, sizlarni chalg'itib qo'ymasin. Va man yaf'al zalika fa ulaika humul qasirun. Endi kim shunday qilsa, kimni dunyosi yo bola chaqasi chalg'itib qo'ysa, u yutqizgan bo'ladi. Biz bugun kuzatsak, tarixni o'rganib, munofiqlar namozga, g'azotga, ibodatga yo bir islomiy hamjihatlik ishiga doimo suqqashlik qiladi o'sha vaqtda. Ular tirishlikni, savdoni, bozorni bahona qilishardi yoki bola chaqalarini tashvishli avora ekanligini bahona qilganligi haqidagi bir qancha xabarlarni hadislarda o'qiganmiz. Ana shu sifat, munofiqlarda bo'lgan sifatlardan bizni Rabbimiz bahabar qilyapti. Mol-u dunyo va bola chaqa sizni Allohning zikridan chalg'itib qo'ymasin. Demak, bugun bizni shu chalg'itayaptimi? Yoki namozlar o'z vaqtida ijro qilinyaptimi? Ibodat bilan dunyo ishini taroziga qo'yganimizda qaysi tomonning pallasi bosib ketyapti? Biz ko'proq bugun bahonamiz tirikchiligimiz. Ish bilan ovora bo'lib namoz o'qilmay qolayotganligimizdan yoki tirikchilik bilan ovora bo'lib biron bir xayrli ishni qilolmay qolayotganligimizdan ko'p shikoyat qilamiz. Ana shu sifat munofiqlarda bor edi. Demak, buni ham biz zudlik bilan yo'qotishimiz, ibodatni ustun qo'yib, oxiratni dunyodan afzal ko'rishimiz kerak ekan. Mol-u dunyo, bola-chaqa Allohning zikridan, ibodatdan bizni chalg'itib qo'ymasligi kerak ekan. Endi kimni agar shunday chalg'itib qo'ysa, u haqiqatni yutqizgan bo'ladi. Mol-u dunyosi ham, bola-chaqasi ham faqat dunyosiga kerak bo'ladi. Oxiratda uning ozuqasi bo'lmaydi. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Va sizlarga biz rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qilib turinglar, toki birortangizga o'lim kelib, o'limi kelgan vaqtda ey Robbim, mening umrimni bir oz uzaytirgin, o'limimni kechiktirgin, men sadaqa qilib yaxshi odamlardan bu olay deb umrini uzaytirishligini so'ramasdan oldin nafaqa qilib qo'yinglar deyapti. har bir hasratda o'tgan odam, ya'ni ibodatdan uzoqda o'tgan odam o'limi kelgan vaqtda Allohga zorlanar ekan. Uning ruhi, jasadi Allohdan so'ray ekan. Meni umrimni ozdan uzaytirgin. Men sadaqa qilaydi, yaxshiliklar qilib, yaxshi odamlardan bo'lib olay deb. Har bir o'sha ishlarni qilgan odamlarning oxirida shu gap bo'lar ekan. Musulmonlarning ham chiroyli amalliklari, nafaqa sadaqalarni doimo qilganlar esa mana bu gapni umrlarini oxirida aytmas ekan. Osha holat kelmasdan turib siz nafaqani qilib qoling deyapti Alloh. Wala yu'akhirallohu nafsan idza jaa ajaluha. Biror bir kishining ajali kelsa, Alloh hech qachon uning ajalini uzaytirib qo'ymaydi. O'z vaqtida ketaveradi. Vallohu xabirun bima ta'malun. Alloh taolo sizlarning qilayotgan amallaringizdan hammasidan xabardordir. Mana shu sura tugadi. Ushbu sura oyatlarida bir oz bo'lsa-da munofiqlar zikr qilindi. Qur'oni Karimning boshqa oyatlarida ham munofiqlarning Rabbimiz sifatlari keladi. Demak, munofiqlar shunchalik yomon darajada bo'lgan. Ularni yurishlari, fe'li, qarashlari, musulmonlarga nisbatan e'tiborlari hammasi dushmanlik fikrlar bilan sug'orilgan edi. Ularning demak azobi ham kofir va mushriklardan ham yomonroq bo'lar ekan. Ana shu munofiqlarda bo'ladigan sifatlar bizda bo'lmasligi kerak. Payg'ambar alayhisalom mana shuni xohladilar. Xo'p, ulushi sifatning eng avvalgisi gapirganda yolg'on gapirishlik. Yolg'onchi bo'lsa, u odam namozxon, ro'zador, haj qilgan, umra qilgan va men musulmonman deb doimo da'vo qilib yursa ham munofiq bo'lar ekan. Yolg'on gapirsa, va'daga xilof qilsa, omonatga xiyonat qilsa. Yoki birgina yolg'on gapirishlik bo'lsa, munofiqlikning bitta alomati unda bo'lar ekan. Uni namozxonligi, ro'zadorligi va boshqa ibodatlari unga foyda bermas ekan. Ana shu joyda yolg'on gapirsa, gapirsa yolg'on gapiradi, bu munofiqlikning avvalgi sifati deyildi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu borada bir qancha hadislarni aytganlar. Musulmon odamda yolg'on gapirish va xiyonatdan boshqa har qanday xislatlar bo'lishi mumkin. Boshqa har qanday gunohlarga moyillik bo'lishi mumkin, lekin musulmon odamda yolg'on gapirish va xiyonat bo'lmaydi deganlar. Qur'oni Karimni Zumar surasida Alloh subhanahu va taolo "Es'auzu billah innalloha la yahdi man huwa kadibun kaffar" dedi. Alloh taolo yolg'on gapiradigan va kofir kimsalarni aslo hidoyatga boshlamaydi. Mana shu narsaning o'zi yolg'on gapirishlikni naqadar yomonligini ko'rsatib turibdi ushbu oyatning o'zi. Chunki oyatda yolg'on gapiruvchilarni Alloh taolo kofirlar bilan ketma-ket keltirdi. Hattoki orasida ajratuvchi so'z ham kelmadi, harf ham kelmadi. Yolg'onchi kofir kimsalarni Alloh taolo hidoyatga boshlamaydi. Yolg'on gapirishlikni oqibati hammaga ma'lum. Yolg'onchining javobgarligi qanday bo'lishligi ham hadislardan barchamizga ma'lum. Hatto Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning tushlari haqida rivoyat qilgan hadislarida yolg'onchini qiyomatdan yuzi tindalanib yetilib mana shu ish, shu azob doimo unga bo'lib turishligi haqidagi xabarlarni ham o'qiganmiz. Endi yolg'onni birovni kuldirish uchun yoki birovni bir narsaga ishontirish uchun yoki bir zeriktirmaslik uchun yoki ko'rmagan narsani tushimda ko'rdim degan gapni yolg'onga aylantirishlik ham hammasi bularni egasini katta gunohkorlikka olib keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kishi tushida ko'rmagan narsasini ko'rdim degan bo'lsa, o'sha kishiga soch talasini bir-biriga ulashlik vazifasi qiyomatda beriladi. Ikkita talani bir-biriga ula deyilgan. Uning ishi uning qo'lidan kelmaydi. Ana shu narsa uni javobgarligini his qiladi. Yoki birovni kuldirish uchun yolg'on gapirgan kishiga vayl bo'lsin deb 3 marta gapirganlar. Biz endi o'zimizni kuzatsak, hayotimizda yolg'on qanchalik o'rin egallayapti? Biz yolg'onga qanday e'tibor qilyapmiz? Jiddiy e'tibor qilyapmizmi yoki yuzaki holda yolg'onni gapirib ketyapmizmi? Bu narsa munofiqlikning sifati. Chunki yolg'on gapirishlik ikkinchi bir kishining haqqiga zarar bo'ladi. Ikkinchi bir kishining haqqini poymollashlik bo'ladi. Agar jamiyat orasida avj olsa, o'sha jamiyat parokandalikka ketadi. Ikkinchi sifati va'da qilsa xilof qiladi. Bu haqda Rabbimiz taolo aytadiki, "Asauzu billah va ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Va'da qildingizmi, ahdlashdingizmi shunga vafo qiling. Chunki o'sha narsa qiyomatda so'raladi. Hazil va'da so'raladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz alayhisolamdan Amonat hech qachon kechilmaydi, so'raladi. Qiyomat kuni shahid kishini olib kelishadi, amonatingga vafo qil derkan. Shunda o'sha shahid: "Ey Robbim, dunyo o'tgan bo'lsa, endi men amonatga qanday vafo qilaman?" desa, jahannamdagi xoviyani ko'rsatishar ekan. Xoviyada uning omonati o'zi dunyodagi holda saqlanib turgan bo'lar ekan. "Tanidingmi omonatingni?" "Tanidim. Olib chiq." Shahid borib xoviyaga tushib, omonatni yelkalab xoviyadan chiqaman deganda, omonat tushib ketaverar ekan. Shahid olaman deb iziga qaytaverar ekan. Mana shu narsa abadul abad unda takror etaverar ekan. Bu omonatga vafo qilmaganlikning ahvoli. Ana shunda Abdulloh ibn Mas'ud shu hadisni aytayotganlarida, namoz bir amonat, tahorat bir amonat, tarozi o'lchov bir amonat, eng katta amonat bu va'da degan ekanlar. Va'da qilindimi, unga vafo qilish kerak. Payg'ambar alayhisalom va'daga nihoyatda vafo qilganlar. Uchinchi munofiqlarning sifati, ularga amonat qo'yilsa, amonatga xiyonat qilishlari. Bu haqda Qur'oni Karimda Rabbimiz Ta'ala aytadiki: "Sa'udu billah, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun." Ey iymon keltirganlar, Alloh va rasuliga xiyonat qilmanglar va o'zlaringizni o'rtalaringizdagi amonatlarga ham bilgan hollaringizda xiyonat qilmanglar. Ushbu oyatning o'zi amonatga xiyonat deganda faqatgina bir narsaga, moddiy bir narsaga amonatga xiyonat qilishlik tushunilmasligini ko'rsatib turibdi. Bu Alloh va rasulining omonatiga ham xiyonatni o'z ichiga olar ekan. Biz banda bo'lganimizda, shu Muhammad sollallohu ummati bo'lganimizda Allohga ahd berganmiz. Zimmamizga ibodat qilish kabi omonatlarni olganmiz. Ana shu narsaga xiyonat qilmang deydi Alloh taolo. Alloh va rasuliga xiyonat qilmang degani Qur'on va hadisga xiyonat qilmang, ibodatga, amr farz vojiblarga xiyonat qilmang degan ma'nolarni bildiradi. Xo'p, biz hozir hadisni bir tomonlama ma'nosini tanishib chiqdik. Bu narsa, buning ijrosi, hadisdagi salbiy tomonda ko'zlangan narsaning ijrosi hayotimizda ko'p. Ko'pligiki, hadisning ikkinchi va chuqur ma'nosidan tanishsak yaxshiroq bilib olamiz. Chunki yolg'on gapirishlik, va'daga xilof qilishlik, omonatga vafo qilmaslik, unga xiyonat qilishlik oramizda nihoyatda ko'p uchraydi. Boshqacharoq bir madaniyatliroq hollarda uchraydi. Qaysiki Allohga biz bandalik qilishlikni omonat sifatida va'da qilib, ahd qilib zimmamizga olganmizmi? Ibodatni qilmayotgan odam Allohga nisbatan xiyonatchi bo'ladi. Namozni o'qimayotgan odam omonatni buzuvchi bo'ladi. Ro'zani tutmayotgan odam omonatga xiyonat qilguvchi bo'ladi. Yoki o'sha odamni o'zi yolg'onchi ham bo'ladi. Chunki biz Al-Misohni eslasak, Al-Misoh kunida, o'sha ahdlashgan kunida biz Robbimizni e'tirof qilganmiz. Sen bizning Robbimizsan deb e'tirof qilganimizda hamma ahdni, omonatni yelkamizga olganmiz. Ana shu narsa bizning mukallaf bo'lganimizda ibodatni bajarib, halolda yurib, haromdan qaytishligimizni yuklaydi. Qachonki bu sifatlarda bo'lmasak, biz javobgar bo'lamiz, omonatga va va'daga xilof qilayotgan bo'lamiz. Bu hadisda aytilgan ma'nolar, azizlar, xalqning o'rtasida bir jipslashtiruvchi, ularni bir-biriga muhabbatli, mehrli qilguvchi omillar sifatida e'tirof qilinadi. Chunki go'zal axloq kuchli iymonning belgisi. Iymon kuchli bo'lsa, biz va'daga xilof qilmasak, omonatga xiyonat qilmasak, gapirganda to'g'ri so'zlaguvchi bo'lsak, insonlik haqqini bajargan bo'lamiz va jamiyatni bir me'yorda farovon kechishligidagi hissamizni ham bajargan bo'lamiz. Odamlar so'rashar ekan, odamda qancha ayb bo'ladi? Ikkinchisi, odamda ayb ko'p ekan. Men o'zimdagi 8000 ta aybni sanadim. Lekin bir xislat borki, shu xislat hamma aybni zikr turar ekan. Bu jim turishlik, tilni tiyishlik. Abu Musa rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut" dedilar. Yoki boshqa rivoyatda liyasmut. Kim Allohni va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, yaxshi gapni gapirsin faqat. Agar yaxshi gapi bo'lmasa, jim turgani o'ziga yaxshiroqdir dedilar. Biz bir gunoh qildikmi, o'sha gunohimizni Robbimiz yashirdi. Chunki biroq bilmayapti. Biroq bilmayaptimi Robbimiz yashirgani bo'ladi. Robbimiz yashirgan gunohni odamlar orasida gapirib yurishligimiz endi albatta o'zimizga yaxshi bo'lmaydi. Ya biron bir aybimiz, nuqsonimiz bormi? Boshqa biroq bilmayaptimi? Robbimizning yashirgani shu bo'ladi. Shu narsani o'zimizni ham yashirishligimiz vojib bo'ladi. O'sha ayb nuqson biz vafot bo'lganimizda boshqa kishilar tomonidan ham bekitiladi. Bizning tanamizda yuvatgan g'assol aybimizni bekitishligi uning haqqi. Bizni qabrga qo'yayotgan go'rkov aybimizni bekitishligi uning haqqi bo'ladi. Har insonda aybini, nuqsonini Robbimiz yashirdimi, o'zimiz ham yashirishligimiz, oshkor qilmasligimiz kerak. Bugun qancha-qancha davralarda kishi o'zini qilgan gunohlarini maqtanib gapirib berayotganlarni eshitib qolamiz. Ko'p-ko'p ichganlarni faxr bilan, qilgan zinolarni, o'ynagan qimorlarni, undan olgan foydalarni faxr bilan boshqalarga gapirib berayotganligini, hattoki eng bir past tuban darajada xotini bilan bo'ladigan muomalasini ham o'zining ulfatlariga choyxonada maqtanib, kulib gapirib berish holatlarini ko'plab uchratamiz. Mana shu narsalar juda katta axloqiy buzuqlik bo'ladi, axloqsizlik bo'ladi. Biz dinni faqat masjid hovlisida, yo ma'raka marosimida, yo amr ma'ruflarda tushunmasligimiz kerak. Dinni hayotimiz deb bilishimiz, hayotga singdirishimiz, muomalaga singdirishimiz kerak. Ana shunday qilsak, bir vaqtlar ajdodlar dunyoda ustoz bo'lganidek, biz ham ustoz bo'lamiz. Chunki eslasak Ibn Sinoni, Abu Ali ibn Sino, bu kishining ismlari Husayn bo'lgan asli. Abu Ali degani Alining otasi, Sinoning o'g'li degani. O'zi asl ismlari Husayn. Bu kishi tibbiyot borasida mashhur bo'ldi. Hali tibbiyotni bilmagan vaqtda Ibn Sino qori bo'lgan, Qur'onni bilgan. Falakiyotni ilmini hali o'rganishni ham niyat qilmagan vaqtda Abu Rayhon Beruniy qori bo'lgan. Urush uslublaridan bexabar bo'lgan 9 yoshli Amir Temur qori bo'lgan. Ularni hammalarini shu oliy va maqomlarga olib chiqqan narsa dinimiz. Uning ko'rsatmalari Qur'on va hadislar bo'lgan. Bugun biz Qur'on va hadislarni o'qib o'rganishimiz kerak. Ko'p hollarda shariatga, Qur'on va hadisga ikkinchi bir ko'z bilan qarab qolyapmiz. Uni faqatgina ma'raka marosimlarida o'qiladigan kalom sifatida tushunib qolyapmiz. Yoki namozda o'qiladigan bir muqaddas kalom sifatida e'tirof etyapmiz u dunyoga, hayotga tatbiq qilishimiz oz bo'lyapti. Natijada Qur'on va hadisdan uzoqlashgan johillik dunyoga hukmron bo'lib, odamlarning hayotini xavf ostiga solishlik, har xil terrorchilik holatlari. Men bir narsani tushunmayman va biz ikkita narsani bir xil deb bilaman. Biz so'zimizni boshida aytib o'tdikki, ahmoqlik nihoyatda yomon. Bir qabilani raisini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam obro'li ahmoq degan edi. Uning qilgan ishini oqibatini zikr qilib o'tdik. Shu borada shu haqida bir oz gapirsak. Alloh subhanahu va taoloning eng katta ne'matlaridan bittasi bu aql ne'mati. Aql bo'lmasa inson insonligini bilmaydi. Aql bo'lmasa ovqatni qayerdan yeyishini bilmaydi. Insonda aql bo'lmasa to'yish degan narsani bilmas ekan. Hazm qilish degan narsani, to'ydim, sharobdan qoniqdim degan narsani bilmaydi. Aql bo'lmasa inson charchamaydi. Aqli yo'q insonga sovuq ham ta'sir qilmaydi, issiq ham ta'sir qilmaydi. Alloh taolo buni oramizni ko'rsatib qo'yibdi. Aqli noqislarni ko'ramiz. Qishda ham yalang'oyoq yuradi, yozda ham. Ovqat deganda to'ymaydi, boshqa holatlar. Aql shunchalik insonni aziz qiladi. Xuddi shu aqlning ziddi endi johillik, ahmoqlik degan bir balo borki, agar bizni birov duo qilsa, Alloh seni ahmoq qilmasin, ahmoqlarga yo'ldosh qilmasin desa, undan xursand bo'lishimiz kerak. Eng yaxshi duoni qilibdi. Chunki ahmoqlik bu do'zaxning katta bir azoblaridan bittasi. Mavlona Jaloliddin Rumiy o'zlarining masnaviy shariflarida aytadilarki, "Zi ahmoqon bigruz chun Iso go'rift." Ahmoqlardan qochgin. Iso alayhissalom ham ahmoqlardan qochdi. Shu baytlarda hikoyani ham keltiradilar. Iso alayhissalom bir kuni ketayotsalar, bir guruh ahmoqlar, nodonlar chiqib qopdi o'shni oldilardan. Hazrat Iso yuz o'girib qochdilar. Shunda shogirdlari, "Ey Allohning rasuli, siz qanchadan qancha tug'ma kasallarni dam urib boshqa qilib shifosin beryapsiz. Sizning qo'lingizda o'liklarga jon kirgizildi. Bu ahmoqlarga ham bir dam ursangiz bo'lmaydimi, shu balodan bular qutulsalar?" desa, Hazrat Iso aytdilarki, "Men haqiqatda to'g'ri bemorlarga shifo berildi. Hatto qo'limda bir necha o'liklarga jon kirgizildi. Lekin mening damim ahmoqlarga o'tmaydi. Chunki ahmoqlik Bu Allah'ın kahridir. Ahmoq deganda biz birinchi o'rinda ko'z oldimizga aqli noqis odam keladi. Yo biron bir ishni xato qilayotgan kishi keladi. Lekin biz bilishimiz kerakki, ahmoq faqat esi yo'q, o'qimagan odam bo'lmaydi. O'qigan olim odam ham ahmoq bo'lishi mumkin. Ana shunday ahmoq olimlarning evaziga bugun dunyo hayoti xavf ostiga. Bir knopkani bossa, xuddi yerni parchalaydigandek. Agar o'sha aqllar ahmoq bo'lmaganda edi, yasagan qurollarning o'rniga boshqa narsani qilsalar bo'lardi. Shuning uchun birovga zarar berishlik, birovning haqiga tajovuz qilishlik deb bizning dinimizda yot narsa. Musulmon odamda bunaqangi sifatlar bo'lmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni bu muomala borasidagi ishlarimizni din hukmlariga muvofiq qilgan bo'lsin. Birovga shirin so'zimiz yo'qmi? Zararimiz, achchiq so'zimiz yetmasligiga birovga foydamiz tegmaydimi? Zararimiz ham yetmasligiga Rabbimiz bizlarni muvaffaq qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya rahmar rahim.
Zamonamiz ziyolilari